Kuuntelet Toivon puheita.
Tällä kertaa palaamme taas useille eri riippuvuuksille yhteisiin piirteisiin. Ja erityisesti niihin monia kuvaaviin askeliin, jotka usein ovat johtaneet erilaisista addiktioista vapautumiseen. Tämä on siis samalla tavallaan yhteenveto tällaisista vapautta tukevista keskeisistä kohdista ja näkökulmista ja reitistä vapauteen. Aivan ensimmäisenä tällaisen prosessin vaiheena on usein addiktion aiheuttama elämänkriisi syvenee. Riippuvuuteen sairastumisen vaiheessahan ihminen usein kokee asian pikemminkin päinvastoin. Hän puolestelee sitä, tahtoo kokea sen myönteisenä, vähättelee kaikkia ongelmia, mitä siihen liittyy. Niin kauan kuin ihminen itse on tällä kannalla, muutos on yleensä aika mahdoton. Kukaan ei sitä pelkästään ulkopuolelta aikaansaa. Kun ongelmat sitten kuitenkin ajan myötä vain pahenevat ja pahenevat, hän lopulta hyvin omakohtaisella tavalla alkaa ymmärtää, joskus suorastaan kauhistua sen tosiasia edessä, kuinka tuhoisesta asiasta on kyse. Tätä edeltää usein hyvin raskaita koetuksia, niin kuin olemme aikaisemmin käyneet läpi. Pelkästään raskaat ja vaikeat asiat eivät silti yksin anna voimaa muutokseen. Toinen keskeisen tärkeä näkökulma liittyy siihen, että ihminen saa jotain myönteistä tukea, joka ulottuu hänen sisimpäänsä saakka. Tällainen tuki voi olla joko selkeä Jumalan puhuttelu tai inhimillinen apu. Jopa 7-80% vapautuneista kuvaa tiettyä erityistä hetkeä, jolloin he ovat pysähtyneet ja kokeneet erityisen puhuttelun. Tutkijat puhuvat niin sanotusta epifaniasta, eli syvällisestä omaa identiteettiä, sekä tunnetasolla että ymmärryksen tasolla koskettaneesta uudesta oivalluksesta. Riippuvuudesta kärsivä ihminen saattaa yllättäen nähdä itsensä esimerkiksi ikään kuin aivan uudessa valossa. Enää hän ei halua olla vain se riippuvainen. Hän on paljon muutakin ja tahtoo löytää sen. Syntyy siis aidon omakohtainen halu vapautua. Nyt ei ole enää kyse toisten painostuksen suostumisesta, vaan siitä, että hän itse todella sydämensä pohjasta tahtoo muutosta. Hyvin tuollainen kuvaava, paljastava kysymys on, että kumpaa minun sisimpäni tekee? Puolusteleeko se sitä, miksi tämä on nyt ihan ok tai ei ole niin vaarallista? Vai keskittyykö se kysymään, miten minä pääsen irti tästä? Tämä kysymys kertoo hyvin paljon siitä, missä kohtaa olet menossa. Kolmas tärkeä vaihe on, kun ihminen tunnustaa oman kyvyttömyytensä asian suhteen. Sen suuri merkitys on siinä, että se saa hänet tosiaan hakemaan apua. Tutkimuksissa erilaisina tärkeinä avun lähteinä ilmenee muun muassa Jumala, joka todella näkyy siis myös tutkimuksissa hyvin keskeisenä, todella monelle vapautuneelle. Oma-apuryhmät, niiden jäsenet, onnistunut terapeuttinen suhde, lääkäri ja katkaisuhoito, asumisyhteisö, perhe tai jokin asian erikoistunut taho, kuten AAA-klinikka, tai ongelmapelaajien, ongelmasyöjien tai niin edelleen ryhmä. Valtava määrä muitakin esimerkkeitä. www.paihdelinkki.fi. Sieltä voi löytyä aika monta lisää. Apu voi yksilöstä riippuen siis olla hyvin erilaista. Yhteistä on se, että nyt hän todella tahtoo löytää avun ja usein sitten myös löytää. Vielä edellisiäkin tärkeämpi on pitkällä tähtäimellä neljäs tekijämme. Eli se, että menneestä ongelmasta irti pysymiseen keskittymisen sijaan ihminen alkaa yhä enemmän suuntautua eteenpäin. Toki muutokseen usein tarvitaan myös selkeä aidon, omakohtainen ja luja päätös ja halu pysyä irti KO-riippuvuuskäyttäytymisestä. Tämä yksin ei kuitenkaan pitkällä tähtäimellä riitä. Lisäksi tarvitaan aivan uusia ja hyviä asioita. Paljon asiaa tutkinut sosiaalipsykologian professori Anja Koskijännes tiivistää näin. Muutos ei ole prosessi, jossa menneisyyttä pidetään väkipakolla loitolla. Pikemminkin se tulisi nähdä prosessiksi, joka avaa tietä uusiin haasteisiin ja usein myös elämän katsomukseen. Stakesin julkaiseman tutkimuksen Paluu normaaliin tehnyt Mikko Tamminen taas sanoo saman asian näin. Erityisen tärkeää on, että elämään löytyy jokin sille todellisen mielen antava linja. Alkaa siis aktiivinen uuden elämän sisällön hakeminen. Tämä johtaa viidenteen kohtaamme, eli siihen, että elämää määrittävä keskusaktiviteetti vaihtuu. Ensin tällainen uusi keskusaktiviteetti on ehkä pelkkä raittiina tai vapaana pysyminen. Sitten se laajenee moniin muihinkin asioihin. Tosin joskus juuri tuo säilyy jopa koko elämän ajan hyvin keskeisenä ja tärkeänä. Esimerkiksi monille, jotka palvelevat toisia ihmisiä omaan ryhmissä. Erittäin usein tähän tulee kuitenkin paljon muutakin rinnalle. Itse asiassa hyvinkin kokonaisvaltainen muutos. Monesti ihminen myöskin ilmaisee vakavassaan olonsa sen, kuinka hän on tosissaan tämän muutoksen ja uuden kanssa niin, että hän julkistaa sen. Esimerkiksi vaikka AA:kin on nimettömien ihmisten ryhmä, niin kyllä he vaan hyvin usein kertovat sen. Hän kertoo, minä olen AA-lainen. Ja siinä kun hän on kertonut tämän, niin samalla hän tavallaan tarttuu uuteen identiteettiin. Nyt muutkin näkevät ja ymmärtävät, että hän käyttäytyy ei enää niin kuin ennen, vaan hän käyttäytyy nyt näin. Tai Jeesuksen uskova, Jeesuksen sydämensä vastaanottanut ihminen ilmaisee reilusti ja selkeästi, että minä olen uskova kristitty. Minä olen vastaanottanut Jeesuksen elämääni ja tahdon seurata häntä. Se on tavattoman tärkeä suoja monia vääriä houkutuksia ja asioita vastaan. Se on, ihminen saa ikään kuin identiteetilleen kehyksen, saa selkeät niin kuin puitteet, perusteet. Hän saa oman päätöksensä voimaa. Minä haluan elää nyt tällaista elämää. Ihan erinomainen esimerkki tästä oli eräs vapautunut, joka vankilasta vapauduttua ja huumeista vapauduttua kertoi entisistä rikoksista poliisille. Sen jälkeen hän hetken pelästyi, että hetkinen, nyt entiset kaverit kyllä suuttuu. Ja lisäsi, ja se on hyvä. Nyt ei ole enää paluuta siihen ryhmään. Hän oli todella päättänyt uuden suunnan elämäänsä. Ja koki lopulta hyväksi sen, että valinta tuli tehtyä selkeästi. Kuudes kohtamme toteaa, että muutos saa monia hyvin käytännöllisiä muotoja. Tutkimuksissa ihmiset kuvaavat tällaisina uusina huomion kohteena esimerkiksi lukemisen, seurustelun ystävien kanssa, omakotitalon tai kesämökin kunnostamisen, retkeilyn, sienestyksen, marjastuksen, pallopelit, kalastuksen, ulkoilun, perheen kanssa olemisen. Jorma Niemelän väitöskirjassa Usko, hoito ja toipuminen kerrotaan uskon kautta vapautuneiden kohdalla erityisen tärkeäksi seurakuntayhteyden, rukouksen, Raamatun luvun, erilaiset palvelutehtävät, omien lahjojensa löytäminen ja toimiminen seurakunnassa. Kaikkiaan vapautuva ihmisen huomio siis tosiaan kääntyy uusiin elämään rakentaviin asioihin. Seitsemäs keskeinen muutos on se, että ihmisen aidoille tunteille ja tarpeille alkaa tulla tilaa. Addiktion kehittymisestä puhuessamme totesin, että sen juuret ulottuvat usein jo varhaiseen lapsuuteen ja nuoruuteen. Nuori ihminen on tavallaan hukassa itseltäänkin. kokee yksin jäämistä ja turvautuu eräänlaisiin korvaaviin kokemuksiin, joita addiktiokäytös antaa. Vapautuessa tapahtuu jotain aivan päinvastaista. Usein ihminen on kokenut tavalla tai toisella tulleensa välitetyksi tai suorastaan rakastetuksi omana itsenään. Tuo syvä yksinäisyyden kokemus on jollain lailla murtunut. Jotakin on tullut, joka on koskettanut sisintä. Tämä rohkaisee häntä aidoksi ja tuntevaksi ihmiseksi. Varsinkin kun tähän sisältyy Jumalan rakkaus, jossa ihminen todella alkaa kokemaan, että hän on hyväksytty tällaisena ihmisenä kuin hän on. Hän tavallaan herkistyy kuuntelemaan itseäänkin. Kuuntelee, keskustelee, kohtaa tunteita ja tarpeita. Siksi hän voi tunnistaa ja tiedostaa niitä tekijöitä, joiden vuoksi sisin on huutanut hoivaa, turvaa ja yhteyttä, joihin hän on näitä korvikkeita täyttänyt tuota kipua. Kun hän tunnistaa näitä, hän ei enää automaattisesti kanavoikaan sitä kokemusta riippuvuuskäytökseen. Esimerkiksi syömiseen, juomiseen, pelaamiseen tai johonkin muuhun sellaiseen. Sen sijaan hän etsii aidompia ja suorempia vastauksia KO-tarpeeseen. Jos hän esimerkiksi tarvitsee läheisyyttä, ei hän menekään automaatilailla jääkaapille, vaan panostaa ihmissuhteeseen. Samalla tavoin hän alkaa muutenkin kysyä, mistä todella oikeasti pitää. Elämä alkaa tavallaan tulla itsenäköiseksi. Jos esimerkiksi pitää uimisesta, on tosi hyvä käydä uimassa. Jos luonnossa liikkumisesta, menee luontoon. Jos teatterista, käy teatterissa. Jos urheilukilpailusta, menee sinne jännittämään. Ja niin edelleen. Näin elämään tulee monia aitoja, hienoja ja hyviä vastauksia. Omakohtaisiin tarpeisiin ja kipeiden korvikkeiden ote irtoaa sitä mukaan. 8. kohtamme toteaa, että arvot muuttuvat. Alkaessaan uudella tavalla kuunnella sisintään. Ihminen uskaltautuu lopulta kuulemaan myös sydäntään ja sitä, mikä hänessä on aidosti. Hänestä on aidosti arvokasta. On hämmästyttävää, miten suuri arvojen muutos näkyy tutkimuksissa. Anja Koskijänneksen tutkimuksessa ennen, siis silloin kun riippuvuuskäytös vielä jatkui ja oli päällimmäisenä, tärkeimmiksi arvoiksi kuvattiin silloin olleen nautinto, hauskuus, ilonpito, vapaus, oikeudenmukaisuus, saavutukset, irtautuminen huolista ja tämän sävyiset asiat. Muutoksen jälkeen sisäinen rauha, rehellisyys, kasvu ihmisenä, itsekunnioitus, oman arvon tunto, terveys. Siis juuri ne asiat, jotka vakavan riippuvuuden varjostaessa elämää. Ihminen on lähes kokonaan ollut hirveän paha olla sisällä. Ollut hirveän hermostunut, kauhea syyllisyyden tunne. Nyt voi katsoa peiliin, on hyvä olo. On niin paljon parempi olo, ettei missään tapauksessa halua siihen vanhaan enää uudelleen. Ja mikä hienointa, tämä muutos ei tosiaankaan jää teoriaksi, vaan johtaa aivan uudenlaiseen elämään, kutsumukseen, omien lahjojen löytämiseen. Sen lisäksi, että hyvin monet toimivat palvellen toisia ihmisiä, auttavat samasta ongelmasta, jossa ovat aikaisemmin itse olleet. Tutkimuksessa tämä muutos näkyy parantuneina suhteina, suhteessa puolisoon, lapsiin, ystäviin, omaisiin, vapaa-aikaan, työasioihin, fyysiseen terveyteen, mielenterveyteen, raha-asioihin ja itsekunnioitukseen. Kyllä todellakin kannattaa. Voimme nähdä, että erittäin usein kysymys ei ole vain jostakin yhdestä ikävästä asiasta, miten sen kanssa toimimme, vaan hyvin kokonaisvaltaisesta oman elämän löytymisestä. Parhaan mahdollisen tuen tähän antaa yhteys elävään Jumalaan ja vapahtajaamme. Kun ihminen alkaa hänen yhteydessään löytää aitoa minuuttaa, miehuuttaa, naiseuttaa, tarkoitusta, kokonaisvaltaista identiteettiä, se on parasta, mitä ihminen voi tässä ajassa saada. Ja se on vielä enemmän. Se johtaa lopulta iankaikkiseen elämään, pysyvään iloon. Vielä lopuksi rukoilemme. Ystävä, rohkaisen sinua, yhdy omasta puolestasi tähän rukoukseen. Rukoile minä muodossa niin, että sinäkin voit omalta puoleltasi rukoilla minä muodossa. Osoita rukouksesi Jumalalle. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että minäkin saan tällaisenani tulla sinun eteesi. Herra, minä tahdon löytää sen kutsumuksen, sen tarkoituksen, sen todellisen aidon minuuden, mihin sinä minua kutsut. Minä en kuitenkaan itse pysty itseäni vapauttamaan. Siksi rukoilen sinua, Jeesus, ristisi veren tähden, anna minun syntini anteeksi. Tule sinä, vapahtaja, Jeesus Kristus, minun sydämeeni. Ole minun Herrani. Annan elämäni sinulle ja pyydän. Anna pyhässä hengessä sellainen siunaus, että elämässäni tulee tapahtumaan Jumalan hyvä tahto. Kiitos, että saan jäädä hyvän paimenen kädelle. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen siunaava osallisuus. Olkoon sinun kanssasi, rakas ystävä. Aamen.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.